Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sezapar Mehmet Nipesgulyewiň Türkmenistanda tutsak edilenine goni 1 ýyl doldy. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň habarçysy Nipesgulyew geçen ýylyň 7-nji iýulunda Awazada jurnalistika işi bilen baglylykda maglumat toplaýarka ýitirim edilip, soňra 31-nji awgustda ýapyk suwda arkaly 3 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Oňa neşeli dermanlary saklamakda günä bildirildi. Azatlyk radiosynyň Radiosyna mälim bolşy Ali Nipesgulyew mehmanxanasyndaky otagynda howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tarapyndan tutsak edilipdir. Azatlyk radiosy we adam hukuklaryny hem jurnalistleriň haklaryny goraýan guramalar Nipesgulyewiň dessine boşadylmagyny talap edip Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendiler. Bu kampaniýa gatnaşýan 13 guramanyň biri adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bolýan bölüminiň müdiri Hugh Williams türkmen häkimetleriniň halkara jemgyýetçiliginiň talaplaryny berja etmegine umyt baglaýanlygyna aýtdy. Hugh Williams bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleli.
This is obviously an outrageous example of
Bu Türkmenistanyň häkimetleriniň adam hukuklaryny depelemeginiň göz çykkan surmasarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň adam hukuklarynyň aýlgan sur ýagdaýda galýanlygyny ýene bir gezek tasdiklaýar. Nipesgulyewiň tutsak edilmeginiň sebäpleri subut edilmedi. Oňa garşy ýönkelen neşeli feriştelere bilen aýplamalar esassyz. Biz Türkmenistanyň häkimetleriniň onu dessini boşatmagyna garaşýar. Ol atliýetini tutsak edilmelidi. Emma onuň tutsak edilmeginiň ýyl önümini biz öz aladalarymyzy gaýtadan mälim edýärdik we onuň boşadylmagyny talap edýärdik. Biz Nipesgulyewe garşy gowy bolan işin ýatyrylmagyny hem talap edýär. Hem ganyň edenetlikli tutka tutluklara garşy işi toplary Nipesgulyewiň boşadylmaly we tutsaklykda geçirilen döwür üçin oňa kompensasiýanyň tölenmeli barada netije geldi.
Should be released and indeed compensated for his time in prison.
Nipesgulyewiň tutsak edilmegi Merkezi Aziýada jurnalistlere edilýän basyşlaryň bir mysalydyr. Jurnalistleri, aktivistleri netijeli gorama üçin halkara jemgyýetçiligi nähili taqyk çäreleri görüp biler.
As you say, such letters draw attention to his detention and we hope
Biz özümizin açıqatımızdan Nipesgulyewiň tutsaklygyny köpçüligiň ünsini çekýärdi. Biz Türkmenistanyň ýagdaýyny halkara derejesinde üns merkezine düşjegine umyt baglaýardy. Şeýle de bu çäre arkaly Nipesgulyewiň işini Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklar saklaýan hökümetleriň ünsini çekýärdi. Ýewropa Birleşigini we Germaniýany mysal hökmüne getirmek mümkin. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen dürli derejelerde gatnaşyk alyp barýar. Şeýlelikde olar Türkmenistanyň adam hukuklaryna degişli ören erbet ýagdaýyna täsir etmeli we Nipesgulyewiň tutsaklygy meselesini Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň gün tertibine ýokary derejede goýulmaly. Türkmenistanyň prezidenti awgustyň aýagynda Germaniýa sapar eder. Germaniýa Türkmenistanyň prezidentiniň saparynyň onuň Nipesgulyewi boşatmagyny talap etmeli. Germaniýa Nipesgulyewi boşatmak we beýlek tutsaklar barada maglumat bermek meselesinde Türkmenistana täsir ýetirip bilerdi. Bu amala aşyrylmagy mümkin taýyk adymlaryň biridir.
In advance of visit by the president. That's one practical example of what could happen.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesgulyewiň dessine boşadylmagyny talap edýän halkara guramalarynyň biri adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bolýan bölüminiň müdiri Hugh Williams bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Sapar Mehmet Nipesgulyewiň tutsak edilmeginiň ýyl dönümünde Azatlyk radiosy surat şekilli grafiki maglumaty hem taýýarlady. Ony görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna tiýahat ediň. Saytymyza Türkmenistandan derveden.net we qaragum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmeň.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy Sesli Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Prezident Berdimuhammedow 7-nji ýulda Livap vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäherine sapary, şäheriň we vilayatynyň gündeki durmuşyna öz täsirini ýetirdi. Bu arada regiondan dürli maglumatlar gowşýar. Regiondaky ýagdaýlar barada habarçymyz Rowşan Çaryewiň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidentiniň Livap vilayatynyň merkez şäherine ýetýän sapary bilen baglanykda häzirki wagtda Türkmenabadyň köçeleri belli bir derejede göçülenýärdi ýatladyar. Şäherde howpsuzlyk işgärleriniň ulaglarından başga hiç kim maşyn hereketi ýok. Piýadalara bolsa Türkmenabadyň esasy köçeleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan köçesinden geçmäge ruhsat berilmeýär. Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ak köýnekli harbi formadaky polisiýanyň ýol gözetçilik işgärleri bilen birlikde gara penjekli gastukly elleri rasiýaly howpsuzlyk işgär ler ahli hareketi duruyorlar. Bir taraf Türkmenistan köçesi bilen Aqtepe, Ertherwawa köçelerindeki ýagdaý hem meňzeş. Bagdalyan köçeleriň bir taraf Türkmenistan köçesi bilen ugurdaş bolanlygy sebäpli ýapylandy aýdylýar. Ondan häzirki wagtda alınıp barylan howpsuzlyk çäreleri bilen bagly şäheriň protokol köçesi diýilip hasaplanylýan bir taraf Türkmenistan köçesi bilen birlikde oňa goşulýan köçeleriň hem ählisi ýapylypdyr. İki köçenin arasında kıyaşayıcılar oldu öz ulaklarını öyünün takminan 200-300 metr uzaklıkta koyup gitmeli oluyarlar. Ya olmaz yapı köçelerden geçip bilmeyen yolların açılarına karışıp oturmalı oluyarlar. Edil sürücüler yalı piyadalar hem yoldan geçip bilmeyen cahilerin ve beyleki binaların kölevesinde ustadan korunup yolların açılarına karışmalı oluyarlar. Bu yağday hedir ki vaktı Türkmenabada Prezident Berdimuhammedow'un gelmeyi ulen bağlı görülen hopsuzluk işgarlarının karamağına verilen şehirdeki emele gelen yağday. Bu çäredandan saat 5'lerde prezidentin geçecek yolunun kolay koltumundaki köçelerde koyulan ulaqların ählisini cahilerin arkasına geçirmek talap edilip polisiýanyň yol gözetçilik gullugy tarapyndan sirenaly gaty ses bilen ulaq ýerlerini tutup geçmek bilen başlandy. Köçelerin yapılmaklığı adı Türkmenabatlılar üçin bir geden kıyınçılıklar döre diyar. Hedir kıvatta öyünü aşıp bilmeyen ve ulağını taşlayıp gidip bilmedik sürücülerin polisiyanın yol gözetçilik işgarlarından öylerine geçmeklerini hayis ettiren pırsatlarını hali şimdi görmek boliyar. Emma onların hayisini kanaatlandırıp bilmeyen yol gözetçilik kulluğunun işgarlarını sürücülere geçmek bolmayandığını düşündürmekten başka çare kalmayar. Men öýüme geçip bilmän eýýän bir kitabatdan bäri garaşyp otyryn, emma häzirki wagtda bu ýoldan prezident geçmeýär ahyryn. Tiz-tizden geçirseler öýüme girip şu günüň dowamında hiç kile daşary çykjak däl. Emma buyruk bar diýip bizi geçiren oklar diýip 40 ýaşlarındaky Türkmenabatly bayram aýdýar. Bayramyň kyýaly ýagdaýlary piýadalaryň hem duş gelýänini görmek bolýar. Ýöne bolan sürücüler bilen tapawutlykda öýlenden soňra ýoldan geçmek üçin toplanan piýadalary nähili bolsa da käwir ýerlerden tizden tiz geçirip duran soňlar garaşyp duran piýadalara duş gelmek ertirirdenki ýagdaý bilen deňeşdirilende seýrek gabat gelýän ýagdaý diýse boljak. Şeýle de häzirki wagtda köçede galan adamlary gyzyklandyrýan esasy mesele baglanan ýollaryň haçan açyljakdygy hakdaky soragdyr. Käwir türkmenabatlylaryň Adatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä ýolun ugrundaky howpsuzlyk işgärleri adamlaryň bu soragyna anyk jogap berip bilmändigine açylar diýip köşeşdirmek bilen çäklenýärler. Bu ýagdaý adamlary her näçe köseýän de bolsa prezidentiň Türkmenabada gelmegi bilen bagly görülýän adaty çäreler hasaplanýar. Bugün prezident Berdimuhammedow Türkmenabada geldi. Onuň häzirki wagtda vilayat häkimliginde ýygnak geçirenden soňra öňden bellenen plana görä öz aýlanmaly obýektlerine gidendi gaýdylýar.
Türkmenistan'daki habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan'da daşary ýurtlaryň ýokary we orta okuw jaýlarynda alynan dokumentleri ikrar etmegiň täze düzgüni tassyklandy diýip türkmen medpowaty daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek meselesine hökümetiň geçen hepdede seredenligini habar berdi. Häzirki wagtda daşary ýurtlarda onlarça müň türkmenistanly bilim alýar. Olaryň ençemesi diplomlaryny öz ýurdunda tassyklatmagynyň öňünde dürli kynçylyklaryň döreýänligini gürrüň berýär. Kardeşim Yoşanan Nurvan'ın berjek maglumatlaryny dinleýin.
Türkmenistanly daşary ýurtlaryň ýokary we orta okuw jaýlarynda alynan dokumentleri ikrar etmegiň täze düzgün tassyklandy. Emma daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirmek kynçylyklarynyň saklanyp galýanyny gaýdylýar. Türkmen medpowaty daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek meselesine geçen hepde Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde seredilendigini habar berýär. Doğrusu bu mesele hükümet meclislerini önkü yıllarda hem en çimegedek bozgolupdu ve dasarı yurt diplomlarının hiçbir kıyınçılıksız ikrar edilmeli. Hünerli yaşların vaktinde işe yerleşip bilmek için prezident tarafından değişli tavsırıkları verilipti. Yönü muna karamazdan inni 5-6 yıl veri her yıl dasarı yurt diplomlarını akrar etmek meselesi gün tertibine getirliyar. Solur vaqtda dasarı yurtlarda okuyan yaşların adatlıq radiyatı bilen paylaşan tecrübeleri neyem çünür resmi havarlarda ağlanmayar. İn son kısap edilen dokumentu yan teyze tasdiklenen düzgünnama göre dasarı yurtlardarının diplomlar Türkmenistan'ı akrar ettirmek için 9 tane dokument gerek. O dokumentler Bilim Ministerliğine yazılan ardadan başlanıp diplomun asıl nuskosunda tamamlanıyor. Ama bu teyze düzgünnamanın sonundan başka ciyikmecilikleri var da Türkmen metduatını kosmosa düşündürüş verilmiyor. Bunun üstesinde Adatlı Radyası'nın yurdun Bilim Ministerliğinin işgahları bilen havarlaşmak zeynen sıklar hem soğusu tutardı. O yerde telefonları almayarlar. Dasarı yurtlarda okuyan ve okuyan Türkmenistanlıların bir toparının Adatlı Radyası'na veren mağlumatlarına göre bu düzgünlerin tezden tasdiklenmek, dasarı yurtlarda bilim alan yaşlar işe yerleştirmekte bağır olan kıyınçılıklar azaltmıyor. Adına etmelliği soran Türkmen üstudenti bir yerde çözülmeyen esas iki meselenin, üstudentlerin ağla tutulmağının ve şu yerden gelip çıkan korrupsiya para kıyınçılığının bağırdığına ediyar.
İkrar etmek meselesinde devlet tarafından iyi verilen taliplerin olanki günü ikrar ediyorlar. Finağı almazdan. Son öz başta öz pululuğundan dışarı okuyanlar için Türkmenistan'da tarihden finağı girmeli oluyorlar.
Diplomları ikrar etmek aradaki egzamenlerde Türkiye'de okuyan studentin tasdiklemeğine göre Odal Sapar Murat Niyazov'un ruhname kitabı boyunca soru köp berilen olsa inni Türkmen tarihine degişli sorular köp beriyarlar. Koloyda Sinag'dan yıkılan bir yaşıgıdın Azatlık Radyası'nın havarçısına gurrun vermeğine göre Odal Hedrik Türkmenistan'ın teritoriyasında olan Parfiya devletinin Türkmen devleti bolanlığını bilmeyenliği için diplomunu ikrar ettirip bilmeyendir. Aydılmağına göre Türkmen televizyonda sonku devurlar Parfiya devletinin Parsiyerli Türkmen devleti olanlığı Göktepe travındaki Azgan Doğası'nın olsa Oğuz kent yani Oğulların şehir olanlığı vardı gepleşik veriliyor. Adına etmekten saklanan Türkmen studentinin aitmağına göre diplomlar ikrar ettirmekte esas kıyınçılık yadı mesele korrupsiya bilen bağlı.
Esas mesele şol tedavi önünden aitiyarlar her bir dersin belli bir vakası varmış deyip. Son bize mi soruyas öz gücün ulan geçmek mümkün mü diye soruyas. Ay onda da katı mümkünçülük az diye yani her dersten katı detaylı soruları tutuyamışlar. Bir kitabın her nokodun için ya tutmalı değil yani netice gelin ya. Hem tanışın olmalı hem pul tölemeli. $1,000 olmalı yanlış mı?
Avatlık radyası ulan sök. Köttöş olan Odalku ve Hedirki Türkmen studentlerinin gururlarına göre Türkmen sahanını dasarı yurtlarda akşamını gayvanı okulu varlığının diplomları hususu okulcaylarının okan studentlerinin dokumentlerini kabul ettirmek suda kıyınlığına galiyar.
Kardeşim Yavşan Anı Urvan'ın malumatını dinlediniz. Türkmenistan şülkü qallı xatırının üstünlüklü yığınalanlığını ilan ettiğin resmi mağlumatlardan çin tutulsa 1 milyon 600 min tonlu möçverinde ketketlenen xatıl bir ayı olay vaxtın dovamında yığınalıptır. Türkmenistan'daki qallı önümçülüğünün şülkü resmi görküzücüleri varada kardeşim Sehra'nın tayarlan mağlumatını dinleliyim.
Şül Türkmenistan'da 1 milyon 600 min tonlu qallanın yığınalandığı haber veriliyar. Bu san yurtta qalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen qalla planının 4 yıldan son inni ilkinci yedek doldurlandığını görküzüyar. 6. yılda Türkmenistan'ın devlet televizyonyasında Türkmen dayhanlarının devlete değene tavşırmak önce plan borçnamalarını yerine yetirendiği haber verilip şu neçenli devlet harmanını 1 milyon 600 min tonlu buğdayın tavşırlandığı aydırlı. Yerli vaqt bilen saat 21.00'da efireden vatan havarlar gepleşiğinde Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un her yılın iyul ayının 3. yekşenvesinde bellenleyen Qalla bayramını ulu davara bilen bellemek hakkında tavşırıq berendi hem havar verildi. Ema 7. iyulde İr'den efire verilen vatan havarlar gepleşiğinde ve neşir edilen gazetlerde yurtta şül qalla hasılını almak oyunca gödünlü tutulan devlet planının doğrulanı varada hiç ili mağlumat berilmedi deyip yerli sinçi ve yadıcı Amanrat Bugayev haber veriyarı. Bunun derigine 6-njy ýylda çap bolan Merkady gazetlerde Ahal welaýatynyň gallaçylarynyň 450 000 tonna galla ýygnap plan borçnamasyny berjä edendigi tekrarlanýar. Penşenbe günü neşir edilen gazetlerde olsa Daşavuz velayetinin dayhanlarının 300 000 tonnadan gowrak däne yığınap buğday planını yerine getirendigi bellenýär. Bu maglumatın näme sebäpden watan programmasynyň gepleşiklerinden aýrylandygyny, gazetlerde bu barada näme sebäpden maglumatyň berilmeýändigini anyklamak kyn. 26 iýunda Türkmensanyň döwlet eýçiliginäki türkmensan.gov internet saýtynda ýurtda gallı orawynyň barşynda 1 million tonna däne hasylynyň ýygnalandygy mälim edildi. Emma bu maglumatyň jikmejikligi äşgär edilmedi. Şol bir wagtyň özüne Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan daýhanlaryň ençemesi döwlet tarapyndan owa hojalygy pudagyny tehnika, dökün, suw üpçünçiligi meselelerinde ýeterlik derejede gollaw berilmeýändigini aýdýarlar. Şol sebäpli käbir daýhanlar öz göz öňünde tutan hasyllaryny alyp bilmeýändigini we bir ýyllyk zähmet girdijisiniň bir aýlyk güzeranyna da ýetmeýändigini aýdýarlar.
4-5 sapar suga yakmalı derengine, 1 sapar 2 sapar suga yakabiliyaz burada yetişiyence. Onun hasılmızın sonu göre pes oluyor. Onun buğdayın ösmem, boyu pes oluyor da kamaylarım o yıkıp bilmiyor buğdayı. Yağızın alıyor da yağızın bir yere dökü diye. Sonun neticesinde bizim alıyan hakkını kartı uzayıp sızca. O bir ay çıkan bizim huzurumuzu ekleyip bilmiyor son bir yıl kıyıdın adamımızın alıyan girdeceğimiz. Onun nereden güderanı görmeli?
Deyip Marılı Dayhan oraz sähet gürün veriyar. Türkmensanda her yıl diyenyalı dövlet tarapından keskitlenyen plana layıklıkta Türkmen Dayhanları 1,600,000 tonna däne tavşırmalı. 2015 yılda Türkmensanda 1,050,000 tonna. 2014 yılda olsa 1,100,000 tonna galla hasılı yığınaldı.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda ýylatyň iş bilen üpçünçiligi barada kanunyň mazmuny milli metbugatda çap edildi. 1-nji ýulda güýje giren bu kanunda raýatlaryň işlemäge hukuky kanun taýdan kepil geçilýär, ýurtda işsizligiň möçürini görkezýän resmi sanlar çap edilmeýär. Şol bilen Azatlyk radiosynyň söhbetde şolýan türkmenistanlylar bu problemanyň her bir maşgala täsir ýetirýänligini gürrüň berýärler. Habarçymy Sultan Açylovanyň Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşajysy arzy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň.
Yukarı kuu mekteplerini kutarıp eline diplomalık gelirler. İşe yerleşmeler mi? Şöyle işe yerleşmek meselesi ne hile?
Diplomlu adamlar işe yerleşme meselesi. Olurum hem kesine pa iş. Kesine yok. İş deyip parılsa bir etara anha bir bariye iş var mı? Yok iş sana diye. Ama başta tanış bilişler ekli varsa iş bolya olurum. Şolatlara bir gödövçülük etilse, şolar okuva girellerine her kim bir öz söyün kerni, her çağın bir öz arzu olya, okası geliye, birinin lukman molası geliye, birinin ekonomis molası geliye, şu öz söyün kerlerini öz gücü bilen geçirilse şu çağalar. Gelip okuva tork gelirlerine, şolar öz iş yerlerine, öz orularını tapıp, halka kov hızamat etsekte, her kim öz söyün kerni işlese şunla. Şolar yalvar gödövçülük etip, her kim bir öz gücünü Öz isleği boyunca okuva girseler.
Şey, işsizliğinde cemiyete özünün tesirini ehil yetir ya.
Bir masalada neyse tanı olup işleyen adamlar var. Olur kovu yese onun. Her se aylık alıp dursa. Ama yakaya masalalarda bir zaten işliye. Başka adama iş yok. Onun o masalı hor yese ya. Şu masalada adamların hemen bir iş oranı işlese. Her se bir kenem olmasa bir az miktarda aylık. Kulluk alıp dursa onun masalı kovu dolun çıktı.
Zähmet birjalary şu meselelerde halka kömek beren okuyor.
Zähmet birjalaryna şu tektirse yazdırda kaysin atın. Şu 5 yıl bolsun, 6 yıl bolsun şoňa saňa. Hiç yıl, diňe iş yok diye barsan. İş yok diye bolmasa nereden bereyin niye? Aydarsa iş bolsa diye oturver diye sen öýüňde diye.
Habarçymy Sultan Açylovanyň Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşajysy arzy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Demirgazygynda Gunduz welaýatynyň Talibanyň söwüşçüleri tarapyndan basylyp alynmagynyň töwekkelçiliklerine aladalanmalar güýçlenýär. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş bu regionyň howpsuzlygy bilen bagly soňky täzelikleri habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatyndan dinläli.
Kunduz vilayatında yağday köşeşmen gelyer. Bayram günlerinde de halk hopasında yaşayar. Kunduz şehrinin yaşayıcısı Abdulbasir'in aitmağına göre talep sevişçileri Kunduz şehrine hücum edecektiğini bildirip duyduruş yayradıptır. Cengçiler Kunduz şehrinin daş tuvrağında toplanıyor. Cengçilerin önünü almak için hükümet çare görmüyor. Bu yağday halkı bencilge diyar deyip Abdulbasir aitti.
Kedo talep bu amla mekra. Matam zeri alaşan işte istemeye çekom ekdom nakarta bolera.
Kunduz şehrine bundan bir yıl kuvarak öngüm cengçiler basıp alıptı. Sonunda Kunduz şehrinin ilatı ulu ziyan çekti. Halk şehri terk etmeye mecbur oldu. Kunduz şehrinin bölükü bir yaşayıcısı Payanda Khan'ın aydısıca cengçilerin geçen yılı şehri basıp alan ağzı vakasım halkın hakidesinden çıkmandır. Yine de halk korkuda yaşar. Cengçiler Kunduz şehrinin belli mahallelerine gece taraftan iyiçilge diyer. Şehrin bir kilometre kolayında cengçiler cemleniyer. Kunduz'a yine hücum edecektiğini bildirip cengçiler hayvat attı. Halk Kunduz şehrinden kaçıp çıkmaya başladı deyip Payanda Khan gurur verdi. Kunduz vilayetinin 3 tazi etrafı cengçilerin kontrolünde kalıyor. Böylece 6 etrafının 70%'ın köprüğüne cengçiler iyiçilge diyer. Kunduz vilayetinde hareket eden cengçilerin arasında Merkez Aziyeli militanların bağır deyip yerli genişin deputatları aydıyar. Afgan güçlerinin yol başçıları olsa Kunduz'da hopsuzluğu üpçün etme için alada edilyanlığını malum etti. Yolların hopsuzluğunu da güzelçilikin edilyanlığını öne sürdü. Afgan polisiyasının Gündoğru Kansan'da yerleşen 808 Pamir adlı bölümünün başlığı General Şir Aziz Kamuval'ın aydışına karanda Afgan güçleri halkın asudalığı için bayram gününde hem tertip düzgüne güzelçilik ediyer.
Gazmağa ve checkpoint ha tamamen tedbiri emniyetiyle der ayyom.
Gece gündüz patrolçuluk çeker. Harbi postlar dürüdüldü. Yağday Afgan güçlerinin kontrolünde halk korkmasın deyip general aytti. Şoňa garamazdan Kunduz vilayatında Afgan güçlerinin sanının cengçilerin sanının köpdigini bilermeler aydyar. Cengçilerin döwrebap yarag we harbi enjam bilen üpçindigini bildirýär. Kunduz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Qasim Jeňelbagyň bellemegine göre vilayatda cengçiler güýçli hüjumy amala aşyrypdyr. Ýöne Afgan güýçleri cengçileri ýidine serpikdiripdir. Cengçiler bu ýola Kunduz şäherine hüjum edip bilmez. Çünkü cengçilere ulu zarba uruldu. Cengçilerde önkü güç kalmadı deyip general aydiyar. Kunduz vilayetinin hakimi Esedullah Omar Khilam Kunduz şehrinin kaytadan sinmacaklığına halkı inandırdı. Etraflarda da hopsuzluğun üpçün edilecektiğine hakim söz verdi. Kunduz vilayetinin 6 etrafı var. Vilayette başka da 3 taze etrafın dörödülmeğine Prezident Kani buyruk verdi. Yöne taze dörödülen etraflar cengçilerin gözevçiliğinde duruyor. Kunduz vilayetinin 5 etrafında ve Kunduz şehrinde Türkmenlerin kovçun molpi aşar. Türkmen oğullarının hemmesinde dünyalı cengçiler hüküm sürüyor. Şahim Erdanoğlu Muradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.